e'tirozi unday bo'lsa, akajon, biz endi aytib o'tay, bizni firmamizni ochilishidan maqsad, o'zi baraka firmasi qayerdan paydo bo'ldi? Bu firma aka O'zbekistonni Ukrainadagi elchisi tomonidan elchisining taklifi tashabbusiga ko'ra tashkil qilingan. Nimaga tashkil qilingan? Bundan oldin bir necha bor universitetda boshqa Ukrainada o'qiyotgan talabalar tomonidan shunaqa shikoyatlar tushgan va talabalarimiz pulini to'lab boshqa bo'lib ochlaniga chiqib ketgan, firmasi hech qanaqa yordam bermagan. O'sha paytda Xarkovda O'zbek milliy markazi bor, O'zbekiston diaspora bor. Shu odam pretsedateli bor O'zbekiston diasporani, Yusuf Shahobiddin Jaloliddin. Shu odamni oldiga kelib, hammasi yordam so'radi studentlar. Ana o'shundan keyin Alisher Habibullayevich O'zbek milliy markazini pretsedateliga murojaat qilib, iltimos, hoji aka, baribir yordam beryapsizlar. Shuni o'zinglar nazoratga olib, shuni davlat ro'yxatidan o'tkazib, firmani tashkil qilinglar. O'zinglar nazoratinglarda bo'ladi, o'zbeklar, deb taklif bildirganliklari uchun bu baraka firmasi tashkil etilgan aka. Endi bu siz aytayotgan narsaga keladigan bo'lsak, Karazin universitetida bizni saytimizga kirsangiz ham kontraktni narxlari yozib qo'yilgan. Birinchi yiliga 4200 dollar, ikkinchi yiliga 3250 dollardan to'lanadi deb alohida metga ham qo'yib qo'yilgan yulduzcha bilan. Hamma kelgan studentga Toshkentdagi ofisimizda tushuncha berilgan. Hech qaysi bir studentni biz zo'rlab yoki majburlab yoki bo'yniga bir arqon solib tortib kelmadik. O'zlari shu narsani taklifni bildirganmiz, rozi bo'lib kelishgan. Men yaqinda 4dan 5 ta studentimiz отчисление bo'lib ketish arafasida turgan edi, kontraktini to'lamagan, yarimidan ko'p pulini. Shu pulini ham bizning firmamiz o'zini bo'yniga olib, kafolat qilib to'lab berdi.
Firma 1050 dollarga yaqin pulni har bir talabadan o'zlashtirib olyapti, deb menga ariza beryapti-da.
Yo'q, aka, bu narsa ko'rsatilgan bizda. Bizi nimamizda ko'rsatib o'tilgan hammasi qonuniy aka. 4201-yiliga va o'sha qizil bilan 3ta yulduzcha qilib qo'yib qo'yilgan, o'sha tablitsani tagiga tushsangiz saytimizda после первого года обучения оплата за обучение составляет 3250 долларов. Boshqa universitetlarda, masalan Xarkov milliy tibbiyot oliygohida, u to'g'rida ham maqola yozib chiqqansizlar, u yerda ham ko'rsatib o'tilgan, masalan kontrakti o'sha meditsinskiy kol nimada Xarkovskiy natsional meditsinskiy universitetda 1 yiliga лечебный дело 4500 доллар. Bu summa aka 6-kursgacha o'zgarmaydi.
Bu 3150 ekan dedi-da nimada?
3250, 3250 ikkinchi yiliga to'laydigan summasi aka.
Bular aytibdiki, bizga firmaga baraka inga to'lagan summamiz bilan originalni kontrakt borki, o'sha ko'chadan kirib borsangiz to'laydigan, o'shaning o'rtasida farq bor deyapti-da. 1000
qayerdan olib aytibdiki, shu narsani asosi bormikin shu narsani aytishiga?
Ha, menga o'sha
kimdir oldi qoshda gaplarni bular
universitetni saytidan nima link tashladi menga, qarab tekshirib ko'rdim, o'shada razvitsiya bor ekan. To'g'ri, bankdan pul o'tgan paytda sizlarga nima qolish kerak endi? Kommersiy usluga-ku baribir ham. Sizlarga pul qolish kerak. Xayriya tashkiloti emas-ku bu. Tushunaman bu, lekin
o'shalardan to'layapsiz.
Aha. O'sha 1000 dollar bo'layotgan ekanda, o'sha 1000 dollar to'latilmagan degan bularning iddaosi shu.
Yo'q, yo'q akajon, biz u hamma narsa birinchi kursga kelgan, boshqa masalan o'zlarini o'sha o'qiyotgan bolalarda guruhdoshlari bor. Marokadan, Turkiyadan va boshqa davlatdan, Livandan kelib o'qiydi, arab davlatlaridan, Afrikadan, Kongodan, Bruneydan kelib o'qiydi, kerak bo'lsa Madagaskardan kelib o'qiydigan talabalar ham bor. Eronliklarda o'zi 6000 dollar to'laydi aka birinchi yiliga. 6000 dollar pul to'laydi. Biz o'zbeklar uchun shunday qilib 3250 qilib ikkinchi yiliga skidka qilib qo'yib qo'ydik aka bu meditsinskiy fakultetda. 4200 dollardan deb shu 6 yil mobaynida 4200dan to'laysizlar deyilganda bular to'lagan bo'lar edi. Hozir biz 2 yilga 3250dan to'laysizlar, sizlarga oson bo'lsin, yaxshi bo'lsin deb shuni skidka qildik. Hozir qolgan fakultetlar bo'yicha ham narxini tushirish uchun mana shu Shahobiddin aka ancha harakat qilib, hozir shuni orqasidan nima qilyapti, shu studentlarga, bu yoqda ota-onasiga qiyin tushmasin degan maqsadda universitet ma'muriyati bilan hozir shu narxlarda o'zbekistonlik talabalar uchun tushirishga harakat qilyapmiz aka. Aynan shu talabalar uchun. Endi bunday olib qaraydigan bo'lsak aka, shu 120 ta talabadan kimisi norozi? Bitta yoki ikkitasi norozi. Qolgani aka hammasi roziyu, hammasi to'lab o'qiyapti. Hech kimisini aldab yoki hech kimisini oshiqcha pulini olganimiz yo'q. Daje bitta studentimiz oshqozonida yozva yara bo'lib ochilib ketdi. Prorektor telefon qildi. Telefon qildida shu palonchi degan studentim bolnitsaga tushib qoldi dedi. Hamma ishimni qo'yib uchib yetib bordim aka bolnitsaga. Borsam dedi 3 litr qondan 2 litrini yo'qotib bo'lgan, ichki qon ketish bo'lgan dedi. Hozir dedi qon tofibga qaytdan bo'lsa ham 4-chi guruh palazetina dedi. O'z bilasiz 4-chi guruh qon kam yo'q ishlaydigan qon. 1 soat ichida qonini ham 2 litr qonini ham plazmasini ham bir dunyo dori-darmonni ham mana shu firmamiz hisobidan to'ladik aka. O'zimiz to'ladik hamma yo'q.
Buni aytib berdi Shahobiddin aka. Endi nimada?
Undan tashqari,
bola aytayaptiki, mana bizaga chiqqan studentlar aytayaptiki, biz mana Baraka in shirkati siz ham o'zimiz bilet olib, Xarkovga borsak, ko'chadan kirib ketsak, kirib ketaverar ekanmiz. Hech qanaqa bizaga nima kerak emas ekan.
Na
o'qishik osnovaniya 3150 to'lab o'qiyverar ekanmiz. Ne za что последнике pul beryapmiz deyishdi.
Yo'q akajon, u narsa noto'g'ri. Chunki universitet bilan student primoy shartnoma qilinmaydi, aka. Uch tomonlama shartnoma qilinadi. Sababi mana yaqinda shu 4 ta studentimiz отчисление qilib yuboraman dedi, firmaga chiqadi. Agar отчисление qilingandan keyin ham nima deydi, shu firma nima deydi, kafil vazifasini o'tab beradi. Biz hozir o'zimiz kafilligimizga olib, shular bolalarning kontraktini to'lab beryapmiz. Bizga masalan biror rahmat demaydi, otinasi rahmat demaydi, ertaga отчисление bo'lib ketsa, 1-chi kursdan keyin vastanoviyeniye bo'lmaydi. 1-chi kursdan qaytadan o'qishi mumkin. Shu bolalar mehnat qildi, 1 yil yo'qolmasin deb biz kafilligini olganmiz deb shu bolalarga o'zimiz firma hisobidan kontraktini to'lab berdik.
Bu gapni ham Chahbiddin aka aytdi, bu gapni ham hammasini. Tushunib, demak o'sha olinadigan pul ulardan nimada ko'rsatilganmi kontraktda? Ikki taraflama kontraktda summa bor-a?
Ko'rsatilgan, ko'rsatilgan, hammasi ko'rsatilgan.
Ha, bo'pti.
Birinchi yiliga bunchadan, ikkinchi yiliga bunchadan, hamma yo'q aytib, ochiq-oydin ota-onalariga davr tushuntirib berilgan. U bular bilmadim qayerdan olib gapirishyapti bunaqa asossiz gaplarini. Endi hayronman aka.
Ha, tushundim, mayli. Humoyinjon rahmat.
Hali 5 qo'l barobar emasda.
Shunaqa.
Bir xilda ham yoqish qiyin. Yo biz 100 dollarlik kupyura emas, hamma bizni ko'rganda yuziga qon yugurib ketsa.
Mayli, xo'p, qiziq o'xshatish bo'ldi. Mayli, xo'p, rahmat, Humoyin.
Mayli, sog' bo'ling. Rahmat aka, xo'p.
Xo'p, bo'pti.